Iš Siracido knygos. Aukštai išmintis savo prigimtį kelia ir gyrės, puikuojas prieš savąją tautą. Bendrijoje aukščiausiojo burna atvėrus, ji šitaip didžiuojas prieš jo kareivyje. Išėjusiasi iš aukščiausiojo lūpų ir tartum koks ūkas gaubiu visą žemę. Aukštajam dangui aš turėjau buveinę. Mano stotas stovėjo ant debesies stulpo. Visatos kūrėjas ir mano leidėjas ramę buveinę man teikės nurodyti. Jis tarė, Jokūbo šaly tu gyvensi, aš tau Izraelį skiriu paveldėti. Seniai, dar prieš amžius, mane jis sukūrė. Ir niekad per amžius aš būt nepaliausiu. Pradžioj tarnavau jam šventojai padangtį, paskui įsikūriau ant Siono kalno. Mieste jo pamiltam radau aš buveinę, Jeruzalėj visą turi dabar valdžią. Kas klauso manęs, tiems neteks raudonuoti. Kam padedu dirbti, tie nenusikalsta. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabus darbus jis daro. Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabus darbus jis daro. Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabus darbus jis daro. Jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalę skina. Nauja giesmė giedokite viešpačiui, nuostabus darbus jis daro. Savo išganimą viešpats apreiškė, jo teisingumą šviečia pagonis. Atsimena savo gerumą ištikimumą Izraelio šeimai žadėta. Nauja giesmė giedokite viešpačiui, nuostabus darbus jis pasaulis, išganingai Dievo veikimą. Žavėkitės viešpačių šalys, šūkaukit, džiūgaukit,
Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Rašau jums, vaikeliai, jo vardu atleistos jums nuodėmės. Rašau jums, tėvai, nes jūs pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, rašau, nes jūs nugalėjote piktąjį. Parašau jums, vaikeliai, nes jūs pažįstate tėvą. Parašau ir jums, tėvai, nes pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau, nes jūs tvirti. Ir laikosi jumise Dievo žodis, ir jūs nugalėjote piktai. Nemylėkite pasaulio nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilis, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jojo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Amen. ir svarstė jo savo širdyje.
Viešpat su jumis.
Su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kas metai eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę, grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų, ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, ką mums taip padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš esu sielvartu, ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose. Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus, jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse. Girdėjote Viešpaties žodį.
Labai gerai jūs visus brangiai matyti, moksleivius, studentus, dėstytojus, mokytojus, akademinių bendruomenių narius. Nesenai buvo rugsėjo pirmoji. Tai ne tik tiems, kurie pradėjo mokslą mokyklose, universitetuose, kolegijose, bet mes visi prisimename rugsėjo pirmąją. Šita prasme mes visi keliaujame tikėjimu ir pažinimu. Kodėl apima žmogų pažinimo džiaugsmas? Atvykęs sutikau turbūt vieną klasę, kurių paklausiau, kurioje klasėje mokotės. Sako, mes jau ketvirtokai. Puiku. Turbūt studentai sakytų, tai jau senai buvo. Mums, kuriems jau eilę metų praėjo nuo mokyklos baigimo, sakytume, labai senai tai buvo. Bet kiekvieną kartą, kada mes ką nors sužinome, arba patiriame tikėjimu, mus apima džiaugsmas. Kodėl taip yra? Dievas tikrai yra be galo nuostabus. Įsivaizduokime, kad visą savo dieviškumą ir dievišką begalybę jis sugebėjo pasakyti, parodyti ir pateikti mums, savo kūriniams, ribotiems žmonėms. Todėl mūsų santykis su Dievu, kelionė, atsiverimas Dievui, susitikimas su Dievu, tarytum turi du plaučius, dvi akis, dvi rankas, dvi kojas, tai protu ir tikėjimu. Protas žmogui yra didžiausia Dievo dovana. Jis padeda pažinti nuostabų Dievo pasaulį, pažinti patį Dievą. Bet mes gerai suprantame, jog vis tiek būdami žmonės, mes nesuprasime ir net tai tikrai mums nereikalinga, nes Dievas yra begalinė meilė, nesuvokiamas slėpinys, pripildanti ir apdovanojanti tiek, kiek mes pajėgėme, begalinę laimę čia ir ten pas viešpatį. Tikėjimas lygiai taip pat. Tikėjimas būtų prietarais, stabmeldystė, jeigu mes galvotume, kad mes galime Dievą išmatuoti savo tikėjimu. Tikėjimas, kaip ir protas, labai svarbu, kad turėtų nuolankumą, tai reiškia suvokimą, kad Dievas be galo myli, kad mus apdovanoja tuo, ko geriausia, apdovanoja malonių gausa. Šios dienos evangelija yra tarytum specialiai skirta mums. Įdėmiai paklausykime, ką Dievo žodis šiandien mums nori pasakyti. Jėzus, kai sugrįžta iš Jeruzalės, auga metais malone, išmintimi Dievo ir žmonių akise. Senojo testamento papročių Jėzus kartu su Marija ir Juozapu nukeliauja į Jeruzalę. Toks buvo Senojo testamento įstatymas, suaugęs izraelitas kviečiamas ypatingai Velykų šventėse vykti į Jeruzalę, atlikti piligriminę kelionę. Jėzus taip pat keliauja ir jis pasilieka šventykloje, klausydamas, įdėmiai klausydamas ir stengdamasis dar geriau suprasti dangiškojo tėvo valią. Kad mes galėtume šitą evangeliją gerai suprasti, prieš akis turime turėti Jėzaus kančią ir mirtį ant kryžiaus ir prisikėlimą. Jėzaus gimdytojai Marija ir Juozapas neturėjo perspektyvos, kaip vis dėlto tas vyks Dievo planas. Jėzus gimė Betliejuje, vėliau teko bėgti į Egiptą, pavojus grėsė jo gyvybei, tačiau nebuvo aišku, kaip tai, kodėl tai. Juk Marija žinojo tą žinę, kad jo sūnus yra tėvo mylimasis sūnus. Kaip tai supras, suderint, Dievo planas visiškai neaiškus. Evangelistas Lukas, kuris užrašė šitą tekstą, jo visa evangelija sklidina žvilgsnio į visą tai, ką Jėzus kalbėjo ir darė iš Kristaus mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo perspektyvos. Tai mums padeda gerai suprasti ir šios dienos evangeliją. Jėzus keliauja su gimdytojais, 12-metis Jėzus, kur dabar girdėjome, ir keliaus taip pat su mokiniais vykdyti dangiškojo tėvo valią, mirti ant kryžiaus ir prisikelti. Abu kartus visi kiti sugrįžta į namus. Marija su Juozapu, o vėliau įsisklaido mokiniai ir pabėga palikdami Jėzų ir visi kiti. Jėzus lieka Jeruzalėje ir 12-metis, stengdamasi suprasti dangiškojo tėvo valią ir mirdamas ir prisikeldamas ant kryžiaus. Nusiminusios ir įsigandusios moterys, atėjusios Velykų rytą prie kapo, išgirsta taip pat žodžius, kaip ir Jėzaus motina Marija ir Juozapas, tą pirmą kartą Jeruzalėje. Kam manęs ieškote, argi nežinojote, kad reikia būti man savo tėvo reikaluose? Ir prie kapo, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Prisikėlęs Jėzus sutinkamas trečią dieną, taigi Marija ir Juozapas randa Jėzų Jeruzalėje trečią dieną. Kaip ir Jėzus prisikelia ir leidžiasi atrandamas, sutinkamas trečiąją dieną. Tiek Marija su Juozapu, tiek Jėzaus mokiniai po prisikėlimo nesupranta įvykio prasmės. Nesupranta, kas atsitiko, kas jiems buvo sakyta. Kada Jėzus su mokiniais keliavo į Jeruzalę, sakė, štai mes keliaujame į Jeruzalę ir ten įsipildys visa, kas pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. Tie nuplaks jį ir nužudys, bet trečią dieną jis prisikels. Tačiau jie nieko nesuprato. Tos kalbos prasmė jiems liko paslėpta ir jie nesuvokė, kas buvo sakoma. Velykų dieną Jėzus kaip mokytojas taip pat tiems Emauso mokiniams, kurie bėga iš Jeruzalės, atveria žodžių prasmę. Tada jie sako, ar ne tokie buvo žodžiai, Jėzus, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Tada apaštalai sako, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis mums kalbėjo. Šventykloje rabi pateikė Jėzui klausimus. Jie, kurie pažįsta Dievo žodį, negali suvokti galutinės Dievo žodžio prasmės. Tik vienintelis Jėzus gali paaiškinti giliausią Dievo žodžio prasmę, būtent mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo perspektyvoje, kurie reiškia žmogaus sugrąžinimą Dievui. Šiuo pasakojimu evangelistas nori padrasinti visų laikų krikščionis, taip pat ir mus, kai gyvenimo įvykių akivaizdoje nesuprantame dangiškojo tėvo plano. Mums taip pat nėra lengva tikėti, kad į gyvenimą einama per mirtį. Kviečia nebėgti kažkur į Emausą, bet grįžti į Jeruzalę, nes ten Jėzus sutinkamas. Kviečia klausyti įdėmiai Jėzaus žodžių ir juos dėmėti savo širdyje. Leisti, kad tie žodžiai kaip Marijos širdyje palaipsniui bręstų, augtų, mus brandintų ir atvertų mūsų širdis vykdyti dangiškojo tėvo valią. Sunkiai suprantamų ir nepaaiškinamų įvykių akivaizdoje yra tik vienas konkretus patarimas. Laikyti visus tuos įvykius savo širdyje ir Marijos pavyzdžių juos apmastyti Dievo žodžio šviesoje. Tai nebuvo paprasta ir Marijai suprasti ir priimti kelią, kurio dangiškasis tėvas norėjo savo sūnui. Tai nėra paprasta ir mums. Mes apdovanoti ir protu, ir apdovanoti tikėjimo malonę. Prieš mūsų akis Dievo dovanotas gyvenimas. Ir mes turime pakartoti šitą įvykį savo gyvenime. Asmeniškai man yra palikęs įspūdį genialus katalonų architektas Antoni Gaudi. Jo kūrybo šedevrą galima pamatyti Barselonoje Šventosios šeimos bažnyčia, šventovė. Kai šis jaunas architektas gavo užsakymą, jis visa savo esybę atsidėjo šitos šventovės projektavimui ir darbams. Ir jis suprato vieną esminį labai svarbų dalyką mokslininkui, menininkui, kūrėjui, tikinčiam žmogui. Tai liečia ir tikėjimą. Kad svarbiausia yra ne save parodyti ar realizuoti, ne kokiu nors būdu kitus nustebinti ir vėliau puikuotis, džiaugtis, gerėtis savo mokslo ar tikėjimo rezultatais, pastoracinės veiklos rezultatais. Svarbiausia pačiam pamatyti, kaip gerasis, nuostabusis Dievas, duodamas žmogui talentus, geba įskleisti ir parodyti savo dievybę, savo dieviškumą. Todėl kiekvieno tikrai mokslininko, mokslo žmogaus, bendrai kiekvieno žmogaus, kuris vadovaujasi protu, pagrindinis uždavinys – tuos Dievo talentus, kurie yra kiekvienam skirti, juos matyti ne kaip galimybę individualistiniu būdu save parodyti ir pasipuikuoti, bet parodyti, kaip Dievas tais talentais man naudojantis nuostabiai gali veikti. Dievo malonė teko sutikti eilę tikrai mokslo žmonių, kurie tikrai yra labai nuolankus. Ką tai reiškia? Jie žino, pažįsta savo sritį, suvokia konstantas, aksiomas savo mokslo srities, bet jie taip pat suvokia, kad aplink tai yra begalė atvirų mokslo sričiai klausimų. Ir apie tai kalba su pagarba ir atvirumu tiesai. Lygiai taip pat, jei kalbėtume apie tikėjimą, tikintis žmogus turi būti visada atviras Dievo malonės galiai ir jos veikimui. Ir ar tai būtų biblinė egzegezė, teologija, pastoracija ir liturgija, giliai suvokti, kad ne save parodyti ar kitus nustebinti, bet autentiškai nustebti pačiam Dievo maloningumu, kad jo malonė veiktų per tuos šventus veiksmus. Mūsų laikais labai taip pat svarbu, kad visas bažnyčios tikėjimo lobis, kurie randame katalikų bažnyčios katekizme, tai nėra pradžiamokslis ar kažkokia supaprastinta teologija ar Biblijos interpretacija. Tai bažnyčios tikėjimo turtas per visus 2000 metų patirtas ir išgyventas švento gyvenimo žmonių, mokslo teologijos žmonių, tikinčios Dievo tautos. Mūsų tikėjimo autentiškumo pasitikrinimui yra kaip liudytojai šventieji, ypač tikėjimo kankiniai, kurių gyvenime nebuvo vietos pasipuikavimui ar savęs parodymui. Mūsų tikėjimui ir mūsų Dievo ir pasaulio pažinimui, protui ir tikėjimui atskaitos taškas yra vienas – tai, kurį mes turime šios dienos Evangelijoje. Kristaus kryžiaus, jo mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo perspektyva. Iš šitos perspektyvos mes matome Biblijos egzegezę, teologiją, pastoraciją, liturgiją, katechezę, viską, kas yra mūsų religinėme tikėjime. Lygiai taip pat iš šitos perspektyvos mes matome viską, ką protu žmogus gali pažinti, suvokti Dievo visagalybės šviesoje. Tegul viešpats Dievas apdovanojas mus protu ir tikėjimu. Tegul leidžia mums nustebti Dievo maloningumu mums. Susižavėti kaip tie Emauso mokiniai, kurių širdys buvo užsidegusios, susižavėti, koks yra nuostabus Dievas savo meilę mums žmonėms, kaip yra brangus kiekvieno mūsų gyvenimas, kaip brangus yra tie žmonės, kurie šalia mūsų, kaip brangus kiekvieno žmogaus gyvenimas. Tegul Dievo motina Marija, kuria mūsų mokytoja, kuri yra pirmoji ir pati geriausia Jėzų iš arti supratusi jo motina, čia Šiluvoje ir bet kur ir bet kada būna ir mūsų mylinti mama, mylinti mokytoja, kad mūsų širdys visuomet liepsnotų Dievo ir artimo meilę. Amen.